Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода» і я, Ірина Халупа. Тема сьогоднішнього ефіру – правда і моральність в президентських виборах. Гості передачі – лідер партії промисловців і підприємців України, колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінах. Другий гість – президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. До теми згодом, а тепер інформаційний випуск, який підготувала Наталка Кудрик. Наталко, прошу.
Добрий вечір, шановні радіослухачі і гості студії. Палестинський лідер Ясер Арафат живий, але стан його критичний. Він у глибокій комі. Про це оголосив ввечері на прес-конференції у Парижі прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корей. На що саме хворий Арафат, Корей не сказав, лише зазначив, що французькі лікарі цілком виключають рак, лейкемію чи отруєння. Міністр закордонних справ автономії Набіль Шаад повідомив зі свого боку.
His brain, his heart and his...
Його мозок, серце і легені працюють, як і раніше. Він живий. Я не бачу причин для чуток про його смерть, так і для сподівань на швидке одужання Арафата.
Make rumors precipitating his death or hoping for a quick recovery.
Сказав міністр закордонних справ автономії у Парижі. Керівники палестинської автономії відвідали сьогодні палестинського лідера у лікарні біля Парижа, де він перебуває вже 12-ту добу. Раніше радник лідера автономії Таєб Абдель Рахим повідомив журналістам у Рамаласі, що в понеділок увечері в Арафата був інсульт. Близько 15 тисяч американських та іракських військових продовжують штурм міста Ель-Фалуджі. Літаки Сполучених Штатів бомбардують центр міста. Мешканці Ель-Фалуджі розповідають, що місто нагадує пекло, щохвилини вибухають сотні бомб і снарядів. Місто атакують з усіх боків, як із суші, так і з повітря. Чи стане штурм Фалуджі останньою операцією проти повстанців? Ось як відповів міністр оборони США Дональд Рамсфельд.
It's pretty clear that the extremists would lose a great deal, and I think they're quite determined to not have.
Досить зрозуміло, що для цього повинен ще певний час, і говорити, що щось-небудь є останнім, на сьогодні потрібен іще час для цього, сказав міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд. Іракська провідна сунітська політична партія вийшла зі складу уряду на знак протесту проти наступу сил коаліції в Ель-Фалуджі, опорному пункті повстанців-сунітів. Штурм іракського міста засудив і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан. У Росії учасники багатотисячного мітингу у Черкеську погрожують безстроковим голодуванням, якщо впродовж доби президент Карачаєв у Черкесії Мустафа Батиєв і керівники силових відомств не підуть у відставку. Сьогодні демонстранти на кілька годин захопили будівлю республіканського уряду. У сутичках поранені щонайменше 6 осіб. Міліція застосувала кийки і сльозогінний газ. У понеділок на шахті поблизу Карачаєвська виявили тіла 7 жителів Карачаєво-Черкесії. За попередніми даними слідства, їх убили 11 жовтня на дачі зятя президента республіки Алі Каїтова. Сьогодні у Німеччині відбулися урочистості з нагоди 15-ї річниці падіння Берлінської стіни, що призвело до об'єднання країни. Саме 9 листопада під тиском масових демонстрацій протесту уряд Народно-демократичної Німецької Республіки наважився відкрити внутрішньонімецькі кордони і дозволити своїм громадянам знову вільно пересуватися між східною та західною частинами Німеччини. Повідомлення Надії Кандиби.
Голова Бундестагу Вольфганг Тірзе наголосив, що ця подія має світове історичне значення, оскільки таким чином було подолано розділ світу на два протилежні табори. Водночас Вольфганг Тірзе визнав подальше існування упереджень у відносинах між східними та західними німцями. Поки що рівень безробіття в нових федеральних землях є значно вищим, ніж на заході країни. Понад 80% німців вважають, що об'єднання країни було правильним кроком, сказав Вольфганг Тірзе, посилаючись на останні результати соціологічних опитувань.
На цю годину ще триває засідання Центральної виборчої комісії, на якому мають оголосити офіційні результати першого туру виборів президента. Поки що на цю годину не було остаточної інформації, оголошені ці результати чи ні. Штаб Віктора Януковича починає переговори зі штабом Віктора Ющенка щодо проведення теледебатів кандидатів, повідомив журналістам член фракції «Регіони України» Валерій Коновалюк. За його словами, виборчі штаби мають обговорити не лише кандидатури журналістів, які ведуть теледебати, і канали, що їх транслюватимуть, але й про що йтиметься під час дискусії. За інформацією команди Ющенка, його штаб наразі не має конкретних пропозицій стосовно теледебатів. Сьогодні у Луганську активісти громадських та партійних організацій пікетували приміщення міського кабельного телебачення з вимогами припинити показ деяких агітаційних відеороликів на підтримку кандидата на президента Віктора Януковича.
Близько 20 студентів-активістів Української народної партії пікетували будинок обласної адміністрації, де знаходиться редакція кабельного телебачення. Вони тримали плакати з написами «Брехня», «Наклеп», «Боягузтво», «ЛКТ припини зомбування людей». Учасники пікетування наполягали на припиненні демонстрації агітаційних відеороликів на підтримку Януковича з використанням свастики, кадрами хроніки, на яких крокують фашисти. При цьому диктор заявляє, що нашизм не пройде. Лідер студентської хвилі Тетяна Ковтун.
Цей телевізійний продукт ми вважаємо ганебним, необ'єктивним і таким, що сприяє дестабілізації ситуації в українському суспільстві, розпаленню міжнаціональної ворожнечі та громадянської війни.
Чільний посадовець Міністерства внутрішніх справ України з питань громадянства Сергій Уфімцев повідомив, що заплановані на початок листопада консультації між Україною і Росією про запровадження подвійного громадянства з невідомих причин не відбулися. Їх перенесли на кінець цього місяця. На думку пана Уфімцева, на сьогодні зарано піднімати питання про подвійне громадянство, тому що спочатку треба адаптувати закони двох країн до Європейської конвенції про громадянство. А документ, який нині можна укласти між Росією і Україною, краще назвати протоколом намірів, сказав Сергій Уфімцев. Тим часом у Держдумі Росії створена спеціальна робоча група. Спікер Борис Гризлов повідомив сьогодні журналістам у Москві.
Создана робоча група для обговорення.
Створена робоча група, щоб обговорювати угоду про подвійне громадянство між Україною і Росією. Але це питання у компетенції виконавчої влади, тому наша група тісно контактує з Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ Росії, а також з колегами з українського парламенту.
Міністерством внутрішніх справ, а також зі своїми колегами із парламенту України.
Спікер Державної думи Росії Борис Гризлов. Прокуратура Боснії і Герцеговини оголосила масштабне розслідування діяльності торгівців людьми після того, як у цій країні від СНІДу померла українська громадянка, яка працювала у секс-індустрії. Докладніше – Михайло Рамач.
Громадянку України госпіталізовано 1 листопада у важкому стані. Білградська преса повідомляє, що нещасна жінка від січня до травня перебувала в Сербії, відтак її продали до Боснії і Герцеговини. Мостарська поліція заарештувала кількох власників нічних клубів, в котрих працювала покійна. В слідстві бере участь і сербська поліція.
Відомий український боксер Володимир Кличко передав понад 200 тисяч євро послу ЮНЕСКО у рамках програми «Освіта для знедолених дітей», повідомило сьогодні агентство ITAR TARS. Партнером Кличко виступила німецька фірма з виробництва сухих сніданків для дітей Kellogg's. Завдяки цій сумі будуть оплачені 5 мільйонів уроків для дітей. Як зазначив Володимир Кличко, вони пишаються цьогорічним результатом, адже минулого року брати-боксери назбирали удвічі менше коштів. Знаменитий український транспортний літак Ан-225 «Мрія» внесений до книги рекордів Гіннеса, повідомили у прес-службі підприємства імені Антонова з посиланням на офіційні дані Міжнародної авіаційної асоціації. На рахунку «Мрії» 240 світових авіаційних рекордів. Літак піднявся у повітря з максимальною вагою понад 640 тонн і на ньому встановлена найбільша кількість авіарекордів. Це було останнє повідомлення інформаційного випуску. Ірино?
Дякую, Наталко. Наталка Кудрик з Праги з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Нагадую, в ефірі «Вечірня свобода». Гості передачі сьогодні – лідер партії промисловців і підприємців України, колишній прем'єр-міністр, колишній кандидат у президенти України Анатолій Кінах, другий гість – президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Тема дискусії – правда і моральність в президентських виборах. Попереджаю, сьогодні ми будемо працювати в дещо незвичному режимі. Наші гості будуть окремо в першій половині половині передачі з нами буде пан Анатолій Кінах, а в другій половині Олександр Сугоняко. Спершу кілька слів. Сьогодні о 18-й годині ЦВК розпочало своє чергове вечірнє засідання, на якому заплановано затвердити календарний план основних заходів з підготовки та проведення 21 листопада другого туру виборів президента України. Питання результатів першого туру президентських виборів стоїть 51-м питанням у порядку денному сьогоднішнього засідання. Завтра – останній день, коли, згідно з законом, ці результати мають бути оприлюднені. Чому ця інформація ще й досі залишається невідомою? Почуємо відповідь на це запитання, їхні погляди наших гостей трошки далі. Цивілізаційний і людський аспект українських виборів, таку назву має нарис президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняко, який розміщений на сайті Асоціації. Головні постулати цієї статті – Україну треба повернути в морально-духовне русло, влада використовує все, щоб осягнути перемогу, для моралі місця немає, сьогоднішня влада за походженням, методами та результатами діяльності є спадкоємницею вчорашньої. В державі загострюється внутрішня політична криза, на яку треба адекватно реагувати. Інтелігенція, письменники, художники, всі професійні організації країни мусять бути залучені до розбудови громадянського суспільства. І криза українського суспільства – це перш за все криза совісті. Виступаючи вчора по телебаченні, Анатолій Кінах, наш гість, сьогодні пояснюючи, чому він підписав угоду з кандидатом у президенти Віктором Ющенко і чому він буде підтримувати Ющенка у другому турі, сказав приблизно такі самі речі. Чесність, порядність і справжній патріотизм повинні бути стрижнями політичного життя і діяльності політиків. Цьогорічна президентська кампанія перейшла ту межу, яку переходити не можна. Вибори перетворилися не в змагання інтелекту, програм, а в брудні технології, чорний піар і тиск на виборців. Протистояння українського Сходу і Заходу є неприпустимим. Кадрова політика в політичних та урядових колах перетворилася на примітивну торгівлю впливів і зв'язків. Вона аж ніяк не відзеркалює професійність чи моральні цінності. Пане Кінах, ось ваші думки перегукуються з тим, що написав пан Сугоняко. Дивлячись на цю президентську кампанію, яку ви, так би мовити, відчули на своїй власній шкурі, оскільки ви були кандидатом, що вас найбільше образило? Не у особистому розумінні, але просто, що образило ваші почуття порядності найбільше? Що, де була ця межа, яку не можна було переступати?
Дякую. Добрий вечір, шановні друзі. Я вдячний за честь і можливість нашого спілкування. Однозначно, я вимушений зробити висновок, а я маю право на висновки, бо за останні 15 років, спираючись на довіру людей, я працював практично на всіх вищих посадах в Україні, починаючи з керівника області до прем'єр-міністра, і тричі люди обирали мене в парламент. Але за цей весь попередній період я не пам'ятаю такого цинічного, такого брудного руйнування основних принципів прав людини, принципів доступу людей до об'єктивної інформації. І головне, що мене ображає, і я вважаю, це ті величезні ризики, які стоять перед Україною, перед українським суспільством, це цинічна руйнація основного святого права громадянина. Як сказано в Конституції, народ є вищим носієм влади. І кінцевий результат виборів повинен визначатися на основі святого права людей на їх свободне волевиявлення. І те, що відбувається сьогодні в Україні, є грубим і цинічним порушенням основного святого права народу визначати свою долю. І це той головний висновок, який я роблю сьогодні, і буду робити все, щоб на основі чесної, прозорої конкуренції, чесної кампанії по виборам президента України, остаточний результат був вирішений на основі волевиявлення українського народу. І кінцевий результат, це для нас має принципове значення, консолідував би наше суспільство і підвищував рівень довіри людей до влади. Без цього не буде впевненого розвитку, без цього не буде нації і сучасної держави.
Пане Кінах, все ж таки партія промисловців і підприємців, Народно-демократична партія, стояла дуже довго, і члени деякі, які, може, не підтримують ваш крок, ще стоять по боку уряду. Ви були, якщо я не помиляюся, другим у партійних списках на парламентських виборах, у списках «За єдину Україну». І ось ви тепер вирішили іти іншим шляхом – Що вас спонукало зробити цей крок?
Я хочу особливо відмітити, що це не інший шлях, це послідовна реалізація моїх моральних,
але з іншою професійних, групою
професійних, громадянських і політичних принципів. Я ніколи не приймав і не буду приймати рішення під тиском. Я ніколи не приймав і не буду приймати рішення як результат примітивної торгівлі інтересами людей. І довіра людей, довіра суспільства для мене є і буде вищою посадою і вищою відповідальністю. І я зараз дуже радий, що відчуваю підтримку величезної кількості самодостатніх людей, яким небайдуже, в чиїх руках Україна буде після 21 жовтня. І це є основа для зміцнення моєї волі і консолідації зусиль.
Ви це вчора сказали, виступаючи по телебаченню, що за вами стоїть велика група самодостатніх людей. Я це розумію як люди, які досягли певний рівень економічного добробуту, але все ж таки...
Не тільки.
А що ще?
Я маю на увазі величезну кількість самодостатніх людей в Україні. Це і промисловці, і підприємці, які хочуть чесно робити свою справу, а не повзати на колінах перед чиновниками. Це ті політики, да й представники влади, які оберігають і зміцнюють святі принципи чесності, порядності, справжнього патріотизму. І це величезна кількість людей в суспільстві, які хочуть, щоб їх поважали, щоб вони мали доступ до інформації, і їх рішення впливало як на їх настояще, так і на їх майбутнє. І я впевнений, що це якраз та абсолютна кількість людей в Україні, яка повинна визначати свою долю, долю держави, обираючи президента.
А чому, пане Кінах, вони не дійшли до цього рішення, скажімо, до президентських виборів? Що стало цією каплею, яка переповнила чашу терпіння?
В першу чергу, я це особливо підкреслюю, це ті масштабні фальсифікації, брудні і цинічні фальсифікації, які відбувалися в першому турі. Ну, у нас є дані достовірні, що, наприклад, у моєї команди практично вкрали мінімум 4-5% голосів виборців. Але ті, хто це роблять, займаються цими брудними крадіжками, забувають, що можна маніпулювати бюлетнями, але дуже тяжко маніпулювати симпатіями і довірою людей. І це для мене є головним результатом моєї участі в кампанії. І друга – це той цинічний тиск на людей. Ну, представте собі, студенту кажуть, не підпишеш підписний лист, будеш без стипендії. А робітнику кажуть, не проголосуєш так, як необхідно, залишиш собі з роботи. Оце неприпустимо. Це та межа, яку не можна ніколи переступати. Це груба руйнація прав людини і їх основного права на свободне волевиявлення. І це в сумі дало мені можливість зробити крок. І я дуже радий, що навколо цього консолідується величезна кількість людей, яких я поважаю, які підтримують і мене особисто.
Пане Кінах, що ви бачите після цього вашого рішення? Отже, кожна акція викликає відповідну або невідповідну реакцію. Отже, що буде після цього вашого кроку? Що ви очікуєте? Які будуть наслідки, якщо, може, це невідповідне слово? Які будуть реакції, скажімо? Які є зараз реакції у вашій партії? Які є зараз реакції на це ваше рішення? У більшості, дехто каже, що вона вже не існуюча, дехто стверджує, що вона ще далі існує. Отже, як це виглядає сьогодні, як воно буде виглядати, скажімо, за тиждень, як воно буде виглядати після президентських виборів?
Ті рішення, які я приймаю особисто і мої соратники, не є короткотерміновою кон'юнктурою. І навіть та угода, яка підписана з Віктором Ющенко, вона спрямована не тільки на консолідацію зусиль там до 21 листопада. В основі угоди це формування чесної, сучасної держави. В основі угоди формування такої держави, такої влади, які працюють на людей, на інтереси суспільства, а не обслуговують інтереси окремих груп. В основі угоди недопущення того штучного протистояння по вектору схід-захід, яке, на жаль, сьогодні робиться на основі примітивного зомбування наших людей. І це є ті принципи, які будуть для мене святими і вчора, і сьогодні, і завтра. І ми виходимо з того, що це наша держава. Нам треба жити в ній. І прийде той час, коли ми будемо передавати свою долю, долю наших дітей і внуків. І я дуже би хотів в той час дивитися їм чесно в очі. І це та основа, яка нас об'єднує, і ми будемо жорстко працювати для того, щоб жити, ще раз повторюю, в чесній, сучасній, впевненій собі державі.
Пане Кінах, ви як учасник тих виборчих перегонів, як політик з довгим стажем. Як ви дивитесь, наприклад, на такі речі, які появляються на всіх виборах? Це протистояння, про яке ви згадували, схід-захід. Вічна проблема статусу російської мови і ціла низка інших речей. Тільки починається якийсь передвиборчий період, появляються одні й ті старі питання і проблеми. Це що, свідчення того, що українські політики тих питань вирішити не можуть, вони не спроможні просто їх вирішити, чи це просто, як би це сказати, такі вигідні трюки? Це червона дрябка, яку перед биком виборцем можна помахати, і буде відповідна реакція. Чи вірите ви, що є протистояння Сходу і Заходу? Ось я щойно провела 3 дні в Донецьку. Я не бачила, щоб хтось там мене атакував за те, що я українською мовою розмовляю, чи за те, що я звідси. От.
Я в ході виборчої кампанії, да і до виборчої кампанії, мав можливість бути практично у всіх областях України. І ще раз хочу підтвердити, що в нас дуже мудрий, толерантний народ. І в жодній області я не бачив ознак протистояння по вектору схід-захід чи по тим чи іншим проблемам, включаючи мовні. В всіх куточках України люди, наприклад, коли торкалися мовної проблеми, однозначно підтримували принцип, що кожна людина повинна мати право в конкретний час розмовляти на тій мові, на якій вона краще висловлює свою думку. І разом працювати над тим, щоб на основі умов відповідних, які повинна створити і держава, всі громадяни знали державну мову, тим більше українська мова, як кажуть світові експерти, є одна з самих красивих і півучих мов в світі. І в кожному куточку,
вона ж Соловійна.
І в кожному куточку України люди особливо підкреслили, що не можна на 14-му році незалежності жити в постійному стані боротьби. Треба шукати те, що нас об'єднує і консолідує навколо загальнонаціональних, загальнолюдських інтересів. І люди часто повторювали мудрий вислів з Біблії, що прийшла пора збирати каміння. І тільки та держава, то суспільство, які консолідовані, які вміють концентрувати політичну волю, інтелект, кадри, ресурси, тільки такі держави займають і гідне місце в світі, і створюють гідні умови для життя своїх громадян. І я борюся іменно за таку Україну. І ми будемо завжди шукати те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. І жорстко протидіяти тим, які створюють штучне протистояння і в суспільстві, і між регіонами України. Це неприпустимо.
Пане Кінах, ви вживали такі високі слова – чесність, порядність, професіоналізм, патріотизм. Чи бачите ви якогось кандидата у президенти, який є носієм тих цінностей, який представляє ті світогляди? Чи вірите ви, що Віктор Ющенко є уособленням таких переконань і цінностей?
Я впевнений в тому, що це питання і системні проблеми, які можна вирішувати тільки на основі консолідації зусиль без, скажімо так, зайвого месіанства. І, по суті, сьогодні мова йде про консолідацію прагматичних, патріотичних, моральних сил в Україні на загальнонаціональному рівні. І це якраз є крок, який ми зробили. І ми об'єднуємо зусилля не тільки з Ющенком, ми в першу чергу об'єднуємо зусилля з мільйонами наших громадян, які переступили через тиск, через страх і прийняли рішення, так як їм підказує розум, серце і відповідальність за майбутнє дітей. От в цьому основа наших кроків, нашої консолідації. І це спрямовано на довгострокову перспективу для того, щоб Україна була заможною державою, якою ми пишаємося, і якою люди впевнено дивляться в завтрашній день.
Пане Кінах, до парламентських виборів ще залишається 2 роки. Сьогодні я бачила повідомлення на одному з сайтів, що лідер Народно-демократичної партії пан Пустовойтенко обіцяв розібратися з розкольниками. Ось, як взагалі виглядає ситуація зараз у фракції, як взагалі виглядає ситуація у вашій партії? Це рішення, партійне рішення, чи це рішення ваше, як лідера цієї партії? Ось ви говорили, що це рішення, яке стосується мільйонів людей, що вас підтримують у цьому. Але в такому суто політичному, в тій вашій політичній кухні, які наслідки того всього? І чи маєте ви підтримку своєї партії у цьому питанні?
Однозначно, підтримка партії промисловців, підприємців є. Тим більше той крок, який ми зробили, це логічне продовження захисту наших принципів і боротьби за те, щоб вони були втілені в життя. Те, що стосується інших політичних партнерів, включаючи Народно-демократичну партію, то фракція в парламенті буде існувати. Вона створена в першу чергу для того, щоб на цій основі ми зробили крок для формування більшості в парламенті, але не на основі примітивної торгівлі портфелями чи ресурсами, а в більшості, яка повинна бути сформована на основі програм, методів покращення життя людей, праці в інтересах держави. І я хотів би підкреслити, що це величезний іспит, в тому числі не тільки для окремих партій, а для їх лідерів. І, скажімо, відверто, я вважаю, що ті, хто приймають рішення під тиском, чи приймають рішення в протиріччі з тим, що вони оголошували раніше, вони втрачають не тільки політичне обличчя, вони втрачають саме головне – це довіру суспільства. І я ще раз повторю, ні я, ні мої соратники ніколи не будемо торгувати довірою людей. Ми захищаємо ті принципи, які, я впевнений, відповідають основним інтересам і українського суспільства, і української держави. Це і розвиток економіки, сучасної економіки, конкретно здатної, і це дуже важливий напрям зміцнення морального, духовного здоров'я суспільства. І тільки об'єднуючи ці напрями, можна бути впевненим в майбутньому.
Багато хто вважає, що політика і мораль, я навіть колись передачу робила на цю тему, чи сумісні ці поняття. І ось останніх кілька днів багато хто заговорив на цю тему, що потрібні моральні принципи, якісь моральні підвалини у політиці, а в українській політиці, зокрема. Якщо все дійшло до такого рубежа, пане Кінах, як тепер його повернути у це моральне русло, якщо це взагалі можливе? Що ви думаєте, які треба буде ухвалити рішення, які програми ухвалити, що? Посадити кількох людей в тюрму чи як?
Питання мають дуже глибокий системний характер. І...
Перепрошую, я вас переб'ю. Просто ми бачимо по різних рейтингах, що люди не довіряють політикам. Постійно бачимо. Цього вважають найбільшим там, ну, негідником. Він має найвищий рівень недовіри, ця має найнижчий рівень довіри.
Я би дуже хотів, щоб...
Що треба зробити, щоб всі політики в Україні були Джорджем Вашингтоном, скажімо?
Я дуже би хотів, щоб основний рейтинг був визначений в першу чергу на основі свободно волевиявлення людей, а не комбінації політтехнологів і маніпуляцій політтехнологів. Це по-перше. Але головне, на мій погляд, і це також є та мета, за яку ми будемо дуже принципово і гостро боротися, нам необхідно, щоб в Україні діяв один із найголовніших законів демократичного громадянського суспільства, правової держави. Це принцип, коли перед законом всі рівні, незважаючи на фамілію, посаду, статус чи кишеню. Оце дуже важливо. І друге, не менш важливо, щоб існували чіткі механізми, методи політичної відповідальності влади перед народом за результати своєї діяльності. І так можна йти далі і створити умови для підвищення довіри людей до влади. Бо довіра людей до влади, до держави – це є дуже важливий чинник консолідації нації і вирішення тих глибоких проблем, які дуже боляче відчувають сьогодні українські громадяни, починаючи з принизливої проблеми бідності. От ці чинники повинні бути в основі. Тільки так можна підвищувати довіру людей і до політиків, і до влади. Але не на основі декларацій, а конкретних справ і результатів, які спрямовані в інтересах суспільства.
Всі рівні перед законом. Це звучить дуже гарно, але ми теж дуже добре знаємо, що в Україні ухвалюють закони, які ніхто не збирається дотримувати. Ба більше, багато депутатів ухвалюють закони без того, щоб їх прочитавши до кінця, і тоді в наступному скликанні мастять собі голову проблемами, коли треба там додатки, зміни і так далі, і тому подібне. Навіть деякі ваші колеги в нашій студії признавалися, ах, я цього не бачу, я не дочитав до кінця.
Це так, на жаль.
Так, отже, хто відповідає тоді за це, щоб всі були рівні перед законом? І друге запитання, власне, який механізм треба створити, щоб була відповідальність президента Кучми, прем'єр-міністра Януковича перед народом? Що це за механізм? Що це за якась чарівна палочка?
Це, безумовно, повинен бути принцип, який стосується верховенства законів. Верховенство законів, і в тому числі дуже важливо, щоб в ході формування самої влади дію і принципи верховенства перед законів, а дуже важливо, щоб діяв принцип свободного волевиявлення громадян. Більш того, має принципове значення критерії, які є в основі прийняття, в тому числі,